Omulamuzi wa kooti enkulu Alice Komuhangi Kawuka alagidde Christopher Okello Nyom aveyo yeewozeeko ku misango egimuvunaanibwena egy'okudda ku baana bana n'abatta wali mu bitundu eby'eggaba. Kino kiddiridde oludda oluwaabi okutegeeza nti omusango guno obujulizi buwedde era ng'abajulizi 17 be baleeteddwa okwongera okukakasa nti musajja mukulu w'emyaka 38 Christopher Okello Nyom yakakana ku baana n'abatta wali mu bitundu eby'eggaba. Omulamuzi Kawuka avuddeyo n'ategeeza nti oluvannyuma lw'okuzuula obujulizi obwaleeteddwa ab'oludda oluwaabi, oludda oluwaabi basobodde okuba nga baleeta ensonga ezongera okakasa Okello ono nti alina ky'alina okunnyonnyola naddala ku nsonga z'omusango guno. Ono amulagidde nti ng'ennaku z'omwezi bbiri, omwezi ogwokubiri, omwezi ogwokuna omwaka guno ebimwogerwako alabika biyina kakakwate naddala ku ttemu lino. Kati Okello ayina ensonga ssatu okusigala ng'asirise n'aleka kkooti okutwala obujulizi buno obwaleeteddwa okulayira n'asobola okuba ng'ayogera ensonga ey'enjawulo olwo nno ab'oludda oluwaabi ne basobola okumukolako mu lufutifuti kye bayita cross examination okw'okumusobya kajojijoji w'ebibuuzo oba okwogera ensonga zonna nga bwe ziri n'okwongera okuleeta obujulizi. Wabula Okello asobola okuleeta abajulizi abalala naye kennyini okumuwolereza okumutegeeza nti butuufu ebimwogerwako teyabikola nga n'olunaku olwo lwennyini olumwogerwako yali mu kifo kirala kyonna ekitali gaba ewattibwa abaana.